فرمائی لا يرقبونا انتظار نکوی دا کافران او لحاظ نکوی دا کافر فی مؤمن دیو مؤمن بارکی الا اند قسم الا اند اللہ او حغ مانا گانی وی پرنج در لتی ری ولا ذمہ او ندس احد او دوادی. رب کریم فرمائی چی دے اس یو مومن بارکی اس یو کافر د قسم د عہد د وادی د رشتہ داری لحاظ نہ کئی وبل خپل وس لگوری طاقت لگوری و اولائک او دغ کافر هم المعتدون هم دوی دی د حد نہ تجاوز کون کی لا یرقبون لحاظ نہ کوی دوی فی مومنن دیو مومن بارکی اللہم دا قسم اللہم دا رشتہ داری دا اللہ ولا ذمہ وند سعہد و دوادے و اولائک هم المعتدون او دغ کسان دغ کافر هم دویدی دا حد نتجاوز کون کی فا ان تابو کچری توبو اس تدی کافرو دخبل شرک و کفرنا و اقام الصلاة او پابندیو کا پموز و آتاو الزکاة او ورکو زکاة دا شرک او کفر نے توبہ ویستا او پموز پابندی کئی زکاة ورکئی فا اخوانکم فی الدین ندارونستا سدی پدن کی دی آیات دلان دے علماء لکلی چے اہل قبلہ دا بوجل نشی او آئیت دا کفر نسبت بنکی اگر دی کدا مسئلہ دا زن اوقاتو کی او سڑے کے قبلے لموس کئی او آغد دین دا ضروراتو نا دیوشی نا انکار نا کئی نو علب دتا کافر نشیوے لکی دے او کی او سڑے مزم کئی زکاة مور کئی او زان تاہل قبلم وئی او دا دین پا ضروراتو کی دیوشی نا انکارو کو نا غطا مسلمان نشیوے لکی دے زکرہ اشکال باز خلق الراضی لکا قادیانان موس کئی ظاہران با زکاتم ور کئی لیکن دا دین دا یو ضرورت نا انکار کئی چی ختم نبوت تے دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باز روافظ با منزونا کئی او نور دا دین کارونا با کئی و سمر دا دین ضرورات دی چی غی دا اغینا انکار کئی نو مسئلہ دارا چی اہل قبلو تا با کافر نوے و دا دین پا ضروراتو کی کاغد یوشی نا انکار نا کئی. مثال پتور یو سڑے قبلی لمزم کئی وی قیامتم منم خویسا علیہ السلام بارک دا قیدہ نتسلیمم چگنے اغا جو اندے رہے او اغا پاسمان کے دے او دا قیامت نمخ کی برا کزی گی نسوک چی دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نزول او دا حیات نا انکار کئی دیکھ منزونا کئی کہ زکاة ور کئی دا تب کافر وے لکی زکر آغای را کزی دل دا دا دین دا ضروراتو نلی لدا مسئلہ ورسل فین تابو کہ چرے توبہ ویستدوی و اقام الصلاة دی بارکیو کتاب دے کزان لما پیدا کو ابتدا کرے ملک کی باز خلق لے اشکالو چرے پرویزیان و قادیانان لب کافر وے کنبوے نشاء انور شاہ کشمیری رحم اللہ کتاب لکلو اکفار الملحدین او باغی کی دی خبرو تفصیل ذکر کرے چہ دا مسئلہ دا خودی کی تفصیل لے اہل قبلی والا لبا کافر نوے یو سڑے مزم کئی و قرآن لبا دے رہ دی وی ناسنگا اہل قبلی رہے یو سڑے مزم کئی و دا اللہ دا حبیب بے حرمتی کئی نو اگے کی دا شرط دے چہ اہل قبلو تا با کافر نوے خوچے اگے دا دین پا ضروراتو کی دیوشی نا انکار نکئی ورنہ قادیانان مسکئی نو بیا خودی ورنہ دغه مسئلہ کشی نو سوک دے والا کافر نوے پرویزیان مسکئی روافظ شیعگان مسکئی بعض ذاکرین ڈالے چھے پر بلوچستان کی دی آغای منزونہ کئی دے سردہ مسئلہ ضروری دا چھے دے اسلام دے دین دے ضروراتو نا دیوشی نے انکار بنا کئی فا انتابو کچری توبے ویستا دے شرک و کفرنا و اقام الصلاة و پابندیو کا پموز و آتاو الزکاة و ورکو زکاة فا اخوانکم فی الدین نو دارونا ستاسو دی پا دین کی ستاسو دا دوی پا منس کے آغا دینی اخوت او دینی رورولی قائم اشوا و نفصل الآیات او واضح طریقے سر بیانو منگا آیاتونا لقومی یعلمون دا حق قوم دا پار یعلمون چی پوہیگی وَإِنَّكَ سُوءَ اَيْمَانَهُمْ او کچر مات کل دے کافر اخب القسمنا من بعد عہدہم پس دو عہد و دو وادی دو دوینا قسم خوڑلے وادے کڑے وا او غوادے ماتکا وَتْوَعَنُوا فِي دِينِكُمْ او دی عیب اولگولو پا دین ستاسو کے فقاتلون قتل کئی جہادو کئی ائمت الکفر ددی امامانو دو کفر سرا انہم بے شک دوی چری لا ایمان لہم نشت دے سے قسمون دوی دا پارا لعلہم ددی دا پارا ینتہون چی دی منشی اور دائیو جامع آیات مبارک کرے یو محارب کافر دے او اغا وعدو کا او وعدے ما تکا نعم وی فقاتلو ایمت الکفر یو زمی دے زمی آغا کافر لوئی چی دار اسلام کی اسی گی نگورا دادلے چی پدار دے اسلام کی دا استوگ نی اجازت شریعت ورکڑے نو دے با دے قوانین و دے قرآن و سنت پابندی کے کچھرے دا زمی کافر ہندو دے سکھ دے یہودی دے نصرانی دے او دے پدار دے اسلام کی اسی گی او دا داسی او خبروں کا چی غیتا عیب پا دین کی وئی نا اللہ دا حبیب بے حرمتیو کا دا قرآن بارک اس پا کا خبروں کا نو دا دی سڑی ذمہ ما تشو دا واجب القتل لے بگئی پہ خبر والے ذکر گورا دی بازی ملکنو کی ذمیان ہوئی کل سکان یہودیان را پاسی دا اللہ دا حبیب پشان کی گستاخیو کی نو دا منافقان و زنادقا کاغذ حکمر کی اغلم پانسی ورکی پہ گئی پہ خبر والے مسئلہ دا دا چپدار دے اسلام کی ذمی اسی گی او حاغ ذمی پا دین کے عیب لگولو نو آغا واجب القتل لے دا آغا ذمہ میں ختم شے دا آیات مبارکہ دا مسئلہ ذکر کئی آج پدار دے اسلام کی اسی گی نو دا آغا با دے اسلام دا قوانی نسوی دا آغا با پابنوی امام قرطبی ذکر کری وَاِسْتَدَلَّ بَعْدُ الْعُلَمَاءِ بِهَذِهِ الْآَيَا عَلَى وُجُوبِ قَتْلِ كُلِّ مَنْ تُعَنَ فِي الدِّينِ اِذْ هُوَ كَافِرٌ عالمانو پا دے آیات مبارکہ بانے دلیل نیولے چے واجب دی قتل دا ہر غچا چے پا دن کے عیب لٹائی ذکاولی دن کے چے عیب لٹائی نو دا کافر دے او بیویلی وطعنو تو انستوئی پا دن کے این سبیلیہ ما لا یلیق بہی دین تا دا سے نسبتو کی چے اغا دیتا مناسب نی یاد دن سپکوالے ہو کی او بیویلی کلی چے اجمع آمت اہل العلم علا ان من سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم نو علیہ القتل نطول علماء اتفاق دے چے چار اللہ دا حبیب بے حرمتیو کا داغی پشان کے دا گستاخی خبرو کا نو دا اجماع دا علماء چرے و قتلو لشی نو کہ یو زندی کا کافر بادشاہ داغ دا قتلو لکوشش نکے بلکہ اغتا افاظت ورکے نن دے ملکی دا سی ترتیب دے چے چار دا دین سمرس پکاوے ہو ناغت الوی مقام ملاوی اغت الوی مقام ملاوی گی دیو جن دین بارک کچا معمولی غن تس پکوالے ہو کو نداغی بارک دا مسئلہ دا دلتا علماء دام لکری چے زمیانو کی زمی اغا کافر لوئی چے دار دے اسلام کی اسی گی ہندو دے سکھ دے یہودی دے نصرانی دے ندک دا اللہ دا حبیب بارک بیزتیو کا یاد دین بارک اس پکا خبرو کا نو دا دا زمہ میں مخت مدا او دے بس کولے شی دے با قتلولے شی او دے لیکن دے امام دار قطنی او حدیث سے ذکر کرے وہ یہ اڑن صحابیو او دا دا امی ولدہ و امی ولدہ غوین زیر وی چی دا مالک تین اولاد پیدا شی او دا غین یو دو خیستہ بچیو دا غوین زیر اللہ حبیب تا بدی را دیوی نو دا منی کچی دا سمکا نو یو زل اغا بدی را دیوی دا غرون صحابی پلاس کی تور را واغستا او آغے قتل کا دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تا غراوستے شغور تطول واقعہ ذکر کا دا اللہ حبیب بھی گواشی ان دمہا حدرن جدیوی نے بیکار لڑا پھر گئی خبر والی آغرن صحابی آغا زنان قتل کا امی ولدے وا بی بی گنتے وا چیغی ودا اللہ دا حبیب بارک اس پا کس پوری وی نو دیم آیات مبارکہ کی وئی کہ محارب کافر دے او کہ ذمی دے او دے تو ان فی الدین کئی نہ قرآن بے حرمتی کہے نہ کتاب اللہ بے حرمتی کہے نہ فرمائی فقاتلو ائمت الکفر قتل کئی دا امامان دا کفر حضرت علماء لکھی دا امامان دا کفر ولولے ہوئے ویسو چی دا خبر کئی نہ کافر سکے چی دا دا کفر امام نے وی گئی پا خبر آبار دین دا وی علماء لکھی وی دا کفر امام ولزکا ہوئے کم بی دینه سړی چې یو نظریه قائمه کړي نو خلک یې مرګري کوي. اعظم کا بعض استادان ہوئے دا مشاہدم دو دا خدا سے ملک دے چون کی قانون نشتا کہ ساری چادا داواؤ کہ دا خدای توب نما خام پوری داغا بسور مرگری او بیا خاص کر دا غلط و خلقو دیر مرگری جوڑی گی نو امامان دا کفر ورتزک ہوئے چے دئی قرآن او دا اللہ دا حبیب او دا دین بارک عیب لگئی نو پا دے عیب لگولو کی با دئی دیر خلق مرگری شی وی دا دا, دا, دا کفر امامان قتل کئی چے دا ماتح پس شی اغید دین منشی فقاتلو ائمت الکفر قتل کئی تاسو دا امامان دا کفر ددئی سر جہادو کئی ددئی سر جہادو کئی او پدی بانے کدا زمیانم دینو آدم آدے مات شو آہد مات شو انہم بیشک دویچی دی لا ایمان لہم لا ایمان لہم کی دو ترجمی دی یو دا چی دید پار قسم نشتا امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ مسلک دے چه دا کافر قسم قسم نرے داغے انعقاد نرازی دا داغے پنیز بانے مانا دا و لا ایمان لہم دا دوی قسم نشتا امام شافعی رحم اللہ وی چه مخ کی ہوئی کہ قسمون مات کلنو کہ قسم انو نسنگ ہوئی چه ماتے کو ناوی انہم لا ایمان لہم یعنی دا دی پا قسمون پورا والے نشتا قسم خو خری و قسم پورا کئی دا ندیو جن امام شافی رحم اللہ وی دا کافر دا قسم انعقاد کی گی خودے پی پورا والے نکے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ وی دا سر قسم اڑوشت دینا او فائدہ دا اختلاف دا دوار ایمو پا دی صورت کی سرگندی گی روح المانی ذکر کری فائدہ دا اختلاف دا علماء پا دی صورت کی سرگندی گی کچریو کافر اسلام راڑو بعد یمین ان عقدت فی کفرہی یو کافر اسلام راڑو پس د قسم نا چی اغا قسم اغی انعقاد راغلے و پس د پا کفر کی او بے قسم مات کو نو دے اسلام نا پس حل تلزمه الکفارا دبانے کفارا لازمی کی فعند ابی حنیفہ علیہ الرحمت لا وعند الشافعی رحمہ اللہ تعالی نعم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وی چونکہ قسم انو نو کفارا پی نشتا امام شافعی رحمت اللہ علیہ وی قسم انعقاد راغلے و نو کفار پشتا نو انہم لا ایمان لہم کی دلی دو ایمہو فنزبان مانا دا سوا انہم بے شک دا کافر چی دی لا ایمان لہم دا دی دا سرادو قسمون نشتا انعقاد دا قسم نرازی امام شافعی رحم اللہ وی لا ایمان لہم نشتا دے پورا والے دوی لر پخپلو قسمون دا سوار سرولیو کئی فقاتل ایمت الکفر لعلہم ینتہون دے دا پارچ دی منشیم چه سبا سوک دے اسلام پس بدے ردنوئی دا اللہ دا حبیب پس بدے ردنوئی لعلہم ینتہون دے دا پارا ینتہون چی دے منشی او دا غشان کافر دا نبی علیہ السلام پس زمانہ کی وجری شیو کعب ابن اشرف بدا اللہ حبیب پس حج و کولا دا اللہ حبیب پس دے الفاظ و فرمائل کل چی دا اللہ دا حبیب بیزتی کی دا اللہ حبیب تا تکریف رسول لی وی من لکعب ابن اشرف فإنہو قد آد اللہ و رسوله وے کعب ابن اشرف تا بسوک شی دخو اللہ و دا اللہ رسول دا تکلیف و رسولو نا صحابی و قربان دا کار بزوکم اور پس لارو او کعب ابن اشرف دا یہود اللوی ملاو او آغی قتل کو لعلہم ینتہون دیر پارا چی دی منشی گورا کل چی دی اسلام پلاس کی سقوت و طاقت وی او دا تی خلق چی دین پوری خنداغانی کئی و آغی قتلو لیشی و سزاو لی ملاوی گی نو آئندہ بل سڑے سوچ کئی او کدا شینی نو ارچا خلق لا ویل علہم ینتہون دید پارا چه دای منشی الا تقاتلون قوما خبردار شی الا تقاتلون قوما تاسو قتال او جہاد نکو ای دیو داس قوم سرا نکسو ایمانہم چه غی مات کڑی دی خپل قسمنا دیکھ گور دی آیات مبارکہ کی سور طریقو سر ترغیب دے مومنان او ته جہاد طرف تا دیو جنہ سورہ توبہ اولوی شان لری او خاص کر دے جہاد بارک الا خبردار شئی الا تقاتلون قوما آیاتاسو الا دے تحزیز دے پاروا الا تقاتلون قوما آیاتاسو قتال او جہاد نکوی دیو دا سی قوم سرا نکسو ایمانہم چی غی مات کری دی خپل قسمنا وہمو بے خراج الرسول او غی کوشش کرو پشڑلو دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام مکی مکرمین روشن او اغی پا مدینہ منورہ کے مہاجر شد وهم و اغی کوشش کرو قصد و ارادے کرو و بی اخراج الرسول د شړلو د رسول الله صلی الله علیه وسلم وهم بدعوکم او دای شروع کړی د پتاسو اول مرتن پاول زل کې اول زل نه مراد دا ده د بدر جنگ کې اول شروع دای کړی و کله چې قافله مکی ته ورسیدا نا ابو سفیان ورپسې خبر رولې ګل چې تاسو خو زمونږ د بچاو د پار روتی وی راځي نا ابو جهل وینا مونږ چې الله حبیب او مرګري ختم کړی نه کنا نو مونږ واپس نه درو وهم بدعوکم اول مره دا د بدر واقعا ذکر کړي دای شروع کړي پتا سو پاول زل کی یادینه مراد هغه د مکی د کافر او هغه صلح ماتو لصلح حدیبیه کړي وا او پاغی کی دا اللہ دا حبیب سر باز قبائلی او زیشیو نو دی دا غی دا کسان و وجل و اسلحی مددیو کو دا اغا قبیلی بنی خوزا قبیلی اغا سردار راغے او حدیث کی راغی نبی علیہ السلام وی غسل کولو اغا سردار رو رسیلو ناغور کتول واقعاتی رکا دا اللہ حبیب وی لا نصرتو زما دی مددو نکڑیشی کماستا سو مددو نکڑی او دا اللہ حبیب پا مکہ مکرمہ بانے حملو کا و مکہ مکرمہ فتح کا وهم بدعوكم اول مره وهم بدعوكم اول مره او دای شروع کړي پتا سو پاول زل یعنی صلح دای مات کا اغه قسمونه دای مات کل اتخشونهم نو آیات سو چې قتال او جهاد نه کوي نو تاسو دای نه یری گئی الله فرمایي اتخشونهم آیات چې تاسو قتال نه کوي نو لید کافرونه یری گئی سر فالله والله رب العزت احق دیر حقدار دے ان تخشوہو چی تاسو دا اللہ نو یری گئی ان کنتم مومنین دا چی تاسو مومنانی ہے ان یا پا مانا دا دے ان کنتم مومنین اللہ دیر حقدار دے چی تاسو دا اللہ نو یری گئی او دا دشمن او دا کافر نو انہی یری گئی ان کنتم مومنین یاد آوا دا چی تاسو مومنانی چی مومنی نو مومن مما سیوا دا اللہ نا دا بلچالا نی یری گی بلکہ دا مومن خوب تمنا دائی چی دے با مرگ دا شہادت غوڑی ذکر اللہ حبیب دا مبارک خلیل نہ روتی وای کم مسلمان چې مړ شو په خپل بستر یا په بیماری یا په نور سو او په تمام عمر کې د زړه د اخلاص د شهادت تمنا نیکړي نو د دنیا نه د منافقت په یو خوی باندې لاړو شهادت هغه شو چې الله حبیب د دې تمنا کړي وا او دی وجه راغلی وای چې د زړه د ویها د شهادت تمناو کا نو کدل شهادت ملاوم نشو په خپل بستر مړ شو نو اللہ با دے دا شہداء و منازل الرسائی ذکر دا درد وی خشہادت غفتے خور کولو والا اللہ دے فاللہ احق ان تخشوہو اللہ دیر حق دار دے ان تخشوہو دا چی تاسو دے اللہ نے یرو کئی ان کنتم مؤمنین کچریئی تاسو مؤمنان قاتلوہم جہاد کوئی دو دوی سرا یعذبہم اللہ بی ایدیکم عذاب ورکوی اللہ دویتا بی ایدیکم ستاسو پلا سنو تاسو پلاسو اللہ دوی تا عذاب ورکی ویخزہم او اللہ شرمند کوی اور رسوا کوی دوی ایدا دا مسلمانان و قتال دا کافر و پا مقابلہ کی جہاد دا دا دی پلاسو اللہ سزا ورکی ویخزہم او دا دغی مجاہدین و پلاس اللہ دغ کافر شرمند کوی اور رسوا کوی وینصرکم علیہم او امداد کوی استاسو اللہ دا دوی مقابلہ کی ویشفی صدور قوم مومنین او شفا ورکی یعنی خوشالوی یا خوی سنی دا قوم مومن چونکہ دا دا دین دشمنان دی او دا دا وجن دا مسلمانان و پزنو کی غصد دا اللہ دا دین دا وجن او دا غیرت دا وجن زکا ایمان تقاضا دا دا چی دا اللہ دا دین پس پکاوی پزنو کی غصد رازی دا مسلمانان و دا قرآن دا جماعتون و دا مدارس و پا بیزتی پزنو کی غصد رازی نو دا غصب سڑی کی پس چھ مومنان را پاسی او دا سے احمد کفر قتل کی او غیر رسوا کی ویشفی صدور قوم مومنین اگر بھائی علماء لکلی جلتا ویعذبہم اللہ بیدیکو ستاسو پلا سنو اللہ سزاور کئی او سور انفال کی در لطیر شل وما کان اللہ معذبہم وانت فیہم اللہ دویتا سزا نور کئی او حبیبت پکی موجود ہے او دلتا وی قاتلوہم یعذبہم اللہ بیدیکو التا وی چې تاسو موجود یې سزا نور کوي دلته وی سزا ور کوي نو علماء لیکلي هغه آیات کې دا مراد چې عوام آسمانی عذاب راشي نو پاغه کې نیکان او بدان ټول مړشي
یو یو کافر خوخے او دا غدا سر و قتلے ندوار آیاتوں کس کس متعرض نشتا قاتلوہم جہاد کئی دوی سرا یعذبہم اللہ بیدیکم اللہ عذاب ورکوی دوی تستاسو پلا سنو اے مجاہدینو اے مومنانو اے صحابہ کرامو ستاسو پلا سنو اللہ دوی تسزا ورکے ویخزہم اور رسوا کوی دوی اگر کافر لڑیر رسوائی او زور پدے دے کزلزلہ پر آغے کانی پر اوور ایدر نو دے مرشی خو ظاہرن رسوا نشی او چھے دا مومن پلا سبانی زلیل شی گنا دا لڑیر دوی زور ورکے ویخزہم او اللہ شرمند کوی دوی وینصرکم علیہم امداد کوی ستاسو اللہ دوی پر مقابلہ کی ویشفی صدور قوم مومنین او اللہ خوشالوی یخوی شفا ورکی سینو دو قوم مومن تا ویذهب غیظ قلوبهم او بوزی اللہ غصہ دید زلونو دا مومنانو پزنو کی کما غصہ چی دا کافرو تا دا غید دین دا دشمنی دا وجنا نو دا غصہ اللہ بوزی پس سبب دا قتلول دا دوی ویتوب اللہ علی من یشاء او مہربانی کوی اللہ پاغا چاچی خوخشی چا دا پار جہاد اگا پا قید کرا وستیشی ناغا داغا دا پارا دا مہربانی سبب گز ایمان راڑی ویتوب اللہ علی من یشاء مہربانی کوی اللہ پاغا چاچی خوخشی واللہ علیم حکیم اللہ رب العزت فوہا او حکمت والا ہے بے اثر نگو رہی فرمائی لا یرقبون لحاظ نکوی دا کافر فی مومنن دا مومن بارکی اللن دا اللہ یا اللن دا رشتہ داری یا اللن دا قسم ولا ذمہ او ندس عہد او دوادی و اولائک هم المعتدون او دا کافر ہم دوی دا حد نتجاوز کون کی دی فین تابو کچری تو بے ویست دا خپل شرکو کفرنا وَاقَامُوا الصَّلَاةَ وَپَابَنْدِيُوا كَپَمُزْ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ وَرِكُوا زَكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ نُرُونَ اسْتَاسُ دِي پَدِنْ كِي وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَاضِحِ طَرِيقِي سَرَ بَيَانُ مُنْغَ آيَاتُنَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ دَهَغِ قَوْمْ دَ پَارَ چَئِ پُوهِي وَإِنَّكَ سُوَيْمَانَهُمْ كَچَرِ مَات كَلَّيْخْ بِالْقَسَمُنَا من بعد عهدهم پس دو وادی او دا حد دوینا وطعنو فی دینکم او عیب لطول دوی استاسو پا دین کی قرآن او دا اللہ حبیب و اسلام تدا سی خبری منصوب کئی چی اغد عیب وی فقاتلو ایمت الکفر نو قتل کئی او جنگ یہ گئی دے مامانو دا کفر سرا انہم بیشک دوی لا ایمان لہم نشت دے قسم ند دوی دا پارا یا نشت دے دوی لرس پوروالے پخپلو قسمونو لعلہم ینتہون دے دا پارا چی دے منشی علا تو قاتلون قوماً آیا تاسو قتال و جہاد نکوی دے او داس قوم سرا نکثو ایمانہم چی غیمات کری دی خپل قسمونا وهم بإخراج الرسول او غی کوشش کړو درا شړلو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکی مکرمینا وهم بدؤکم او دای شروع کړی د پتا سو اول مره پاول ذل سرا اتخشونهم آیا تاسو چې د دوی سره جنگی غینا نو آیا یری گئی تاسو د دوی نا فالله احق والله ډیر حقدار دی ان تخشوه دا چتا سو دغی اللہ نو یری گئی ان کنتم مؤمنین کئی تاسو مؤمنان قاتلوهم ور هر یو آیات کی حکم کئی دے دا دمر اہم مسئلہ دا جہاد او دا قتال فی سبیل اللہ او کل لفظ جہاد ذکر کئی او دی آیات کی لفظ قتال لے قتال لفظ کی اڈسو غلط تاویل کو لینے شی جہاد میں ہاتھ کی بعض مؤولین تاویلو نہ کئی قاتلوهم قتال و قید دوی سرا یعذبهم اللہ بیدیکم عذاب ورکوی دوی تا اللہ پلا سن استاسو ویخزهم او استاسو دا قتال دا وجنب اللہ دوی شرمند کوی رسوا کوی بے ویخزهم او رسوا بکی اللہ دوی شرمند بے کی وینصرکم علیہم او امداد کوی استاسو اللہ دوی پا مقابلہ کی وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ او یخوی اللہ خوشالوی اللہ شفا ورکوی سینو د قوم مومنانو تا وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ او بوبزی اللہ غصد دید زلونو ویتوب اللہ و مہربانی کوی اللہ علی من یشا پاغ چاچی خوخشیم بعض کافر تد اسلام دمنل توفیق ورکی واللہ علیم حکیم اللہ پوہ دے و حکمت والدے
وصلہ تم آیا گمان کوی تاسو